ou se Corinth, kota gereni balokona ota. Fani ota ti tenembi gwenando tiala kala, anda mbeti ti nzapa atene. Na legi ti teneti yanga ti azo ou se wala ota soa inga teneni la, alingbi ti leke teneni nzoni. Bi eke tene tene so na zo so asara siokpari ko zo so, ala na tanga nikwe. Fade so mbi eke na popo tiala pepe. Membi kiri ti tene gi tene so mbi tene lani na ala na ndembe so mbi gwenando tiala ti fani ou se ni. Tonga na mbi kiri ande ti gwe, fade mbi eke zia zo oko senge pepe. Mbanga ti so ala yeti ba mbeni ye so a fa tene, Chris la eke tene tene na lege ti mbi. Tonga na Chris eke ba lege tiala, lo eke woko pepe, men lo eke fangangu ti lo na popo tiala. Biani, a falo nando ti keke ti kwa ndali ti so lo eke na ngangu pepe. Men fade so, lo eke na fini na lege ti ngangu ti nzapa. Ndali ti so ega oko na lo, inga, eke na ngangu pepe. Men fade eke fana ala so, eke na fini na lege ti ngangu ti nzapa. Ala wani a ba becha la nzoni, ala giti inga biani, wala ala eke duti na lege ti mabe. Ala inga pepe atene, Jésus Christ eke na betia la, tunga na yeni eke tunga so, Yesu a fa atene, ala eke na mabe eke da pepe. Tie, e lingbi ti fani, bi inga mbitene, ala eke ye dande, eke sambe la nzapa ti tene ala sara ye ti sioni oko pepe, e ye ti fana la pepe etene, sarango ye ti e eke na ligeni, men eyeti bala na sarango yeti nzoni, tonga na azo eke bala na sarango yeti nzoni, si azo ne atene, eke sara kwa nzoni pepe, so eke senge, biani, e lingbi ti kanga lege na tatene pepe, men kwa ti e, eke ti sara si azo a inga tatene, lakwe, beti eke na ngia tonga na eke na ngangu pepe, si ala yeke tiala na ngangu, Yeso eke sambela ndalini eke ti tene ala ganzo ni kwe. Ndani la, sombi de yongoro na ala, mbi eke sumbe ti so ti tokwa na ala. Tonga so, tonga na mbi sina popo tiala, mbi eke sonando tiala pepe. Kota gya amuna mbi ngangu ti sarasi egliz tiala akbimba, men ti buba egliz ni pepe. Ti unzi nani, aita, ala duti na ngia, ala gilege ti ganzo ni kwe, ala muwango ti kwimba na amba tiala, ala matere na popo tiala, ala duti na siriri si nzapaso a yezo, si a yeke musiriri na zo, fadelo eke duti na ala, ala baratere na popo tiala na sungongbangbaso a yeke nzoni na leti nzapa, azo ti nzapa kwe a bara ala, a yeke nzoni kotagbia Jésus Christ, asara nzoni ben na ala. Ndo ye ti nzapa aduti na ala si yingo vuru. Asara ti tene ala kwe aduti na beoko.